Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне Ігар Палынскі, журналіст, музыка. Вітаю.
Вітанне.
Ігар, ты нарадзіўся ў 1993 годзе, і можна сказаць, што ўсё жыццё пражыў пры Лукашэнку. Дзіцячы сад, школа, універсітэт, дарослае жыццё, сям'я, дзеці.
Ну, так, але я все-таки завсёды звертаю увагу на тое, што трошечки, хоць і несвядомага ўзросту, вольны Беларусі я пажыць паспеў.
Адзін год.
Адзін год, але ж.
Ты і твае аднагодкі ці задумоўваліся, ці стаўлялі сабе такое пытанне, чаму ў іншых краінах прэзідэнты мяняюцца, а ў нас не?
Ну, так атрымалася, што я рос у супольнасці, для якой адказ на гэтае пытанне заўсёды быў відавочны. Зрэшты, з самага дзяцінства я ведаў, што мы жывем не пры дэмакратычнай уладзе. Мы жывем пры уладзе, якая не з'яўляецца легітымнай. Мы жывем пры уладзе, якая не служыць на карысць беларусаў. І адказ на пытанне «чаму?» Ну, гэта, напэўна, ўсё каранямі сыходзіць у савецкія часы, калі нашы бацькі, бабулі і дзядулі прывыклі жыць пры тым, што ад іх меркавання мала што можа змяняцца. Я падчас пратэстаў 20-21 года шмат размаўляў з людзьмі сталага веку, якія выходзілі на акцыі. Яны весь час сказалі штосьці кшталту «мы яго выбралі наш касяк, мы цяпер мусім з гэтым штосьці зрабіць». Я ў той жа час не лічу, што трэба вінаваціць людзей, не варта вінаваціць у тым, што на працягу дзясяткаў год жылі ў страху перад рэпрэсіямі. Ну, гэта тыя акалічнасці, гэта тая гісторыя, калі ахвяра не можа быць вінаваты ў гвалце. Просто свядомасць не была дастаткова сфарміраванай, а можа яшчэ і тыя гісторыі, якія прапаноўвалі дэмакраты ў пачатку 90-х, просто не здолелі яшчэ на той момант знайсці водгук.
Калі запытаць маладога беларуса, што ў тваёй краіне залежыць ад цябе, што можна пачуць у адказ?
Я памятаю, што я размаўляў з ребятамі свайго ўзросту, яшчэ там, можа, калі мне было гадоў 19-20, і тыя людзі, якія не знаходзіліся ў дэмакратычным руху, яны казалі, што нічога не залежыць, типу, жывём сабе, не дзёргаемся, не высоўваемся, і ўсё з большага ў парадку. І гэта сапраўды даволі доўга працягвалася, ну, прынамсі, до 20-го года. Мне здаецца, што зараз, калі на такое пытанне адкажуць, што ад нас нічога не залежыць, у гэтым не будзе такой нейкай лёгкай іроніі кшталту і халера бы з ім, а будзе боль, пэўна боль ад таго, што гэта сапраўды так, і рэцэпту, што з гэтым рабіць, гатовага, ніхто не ведае.
А не думаеш, што тыя, хто лічыць, штосьці ад мяне залежыць, былі прымушаны з'ехаць за мяжу, а там вось засталіся такія больш пасіўныя?
Я ведаю дакладна на 100%, што ў Беларусі ёсць агромная колькасць людзей і сёння, якія так не лічаць, якія ведаюць, што тая гісторыя, у якой Беларусь апынулася сёння, гэта нездарова, гэта ненармальна. І што з гэтым трэба ад кожнага па магчымасцях змагацца. Ёсць шмат проста негучных, невідавочных ініцыятыў, шмат падпольных такіх
партызанскіх.
Ну, нават не столькі партызанскіх, так,
культурніцкіх,
так, культурніцкія ёсць гісторыі, калі людзі збіраюцца цішком, ну, сапраўды, як за савецкімі часамі на кухнях, і робяць усё для таго, каб не перастаць быць беларусамі.
Памятаеш сваё першае галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах?
Гэта быў 2015 год, бо ў 10-м мне было яшчэ 17. Ну, зрэшты, гэта былі самыя бяззубыя выбары ў гісторыі сучаснай Беларусі. Хто ад іх нічога асабліва не чакаў. Ну, я вже на той момент цудовно розумів, що голоси ніхто не буде лічити. Тим не менш, навіть тоді, в умовах ось гэтага абсолютно беззубого супротиву, я був вельми моцно здивлений, наколькі все-таки неприховано можуть ті персонажі, які сидять у виборчих комісіях, хлусить нам усім. Бо за Короткевича, як за кандидата супраць Лукашенки, голосували, бодай, всі мої знайомі. У 20-м гэта гісторія паўтарылася, напэўна, хіба што з чалавекам, за якога многія галасавалі, іншыя зусім спадзевы былі звязаныя, чым у 2015-м з кандыдаткай.
А дзе ты быў у 20-м годзе?
У 20-м годзе я быў у Маладзечне. Увогуле я працаваў тады ў рэгіянальнай газеце ў Маладзечне. На сам дзень галасавання мы з сям'ёй паехалі ў Полоцк, бо я там прапісаны, адтуль родам. Мы поехали адмыслова, каб прагаласаваць, бо на той момант здавалася, што лепш паехаць і зрабіць, чым дазволіць намаляваць за цябе. Вось, пасля я вернуўся ў Маладзечна і пайшоў працаваць, бо было зразумела, што пратэсты будуць.
Маладзечна ўсё такі невялікі горад, але ў 20-м годзе, як не дзіўна, прачнуліся вось і гэтыя малыя гарады, прачнулася беларуская правінцыя.
Я звязываю гэта, па-першае, з тым, што у кожнага ў кішэні зараз ёсць, была, прынамсі, на той момант, крыніца безлімітнага доступу да інфармацыі, што дазволіла многім людзям больш крытычна, напэўна, ставіцца да таго, што транслююць дзяржаўныя тэлеканалы, што пішуць лукашэнкаўскія газеты, і таму, ну, людзі казаліся больш, напэўна, гатовымі да таго, што можа адбыцца, да таго, што галасы скрадуць, выбары скрадуць, што Лукашэнка намалюе сабе неверагодную колькасць, абсалютна нерэалістычную колькасць адсоткаў. Ну і таксама я звязываю гэта з шэрагам феноменаў той перадвыбарчай кампаніі. Першы гэта росквіт блогераў. Прытым гэта былі не блогеры, скіраваныя ў нейкую такую нацыянальную історію, у демократичну історію у вигляді тим, яким до 20-го года ми привикли це все сприймати. А це люди, які знаходили проблеми, їх показували, приїжджали, зустрікалися з людьми. І тоді просто становилося зрозуміло, що далеко не все так добре і пригоже, як нам стараються показати. Другий феномен – це ковід, коли лукашенковська система показала абсолютну нездольність сутукатися з любими викликами, які можуть узнікнути. І кожна країна, безумовно, сама знаходила шляхи, як з гэтым змагацца, бо ніхто не розумів на той момент, ще що гэта ввогуле за халеры і што рабіць. Однак система Лукашэнкі показала себе у самым прыўкрасным выглядзе. Калі мы будемо робити вигляд, що проблеми нема, кшталту проблеми і не буде. В той час, як люди помирали у шпіталях, люди фактично згорали просто там у гэтых палатах, у себе дома. Мой хросний батько помер від коронавірусу. Третій безумовний фактор – це те, що Віктор Бабарико, Сергій Тихановський обвістили про свій удзел у виборах. Многі демократичні сили підтримали на той момент гэтая кампанія. Многі звикли, скажімо так, супольності прадемократичної особи писалися за гэтых людзей. Тому на некаторы час, мне здаецца, у грамадстве нават утварыўся консенсус.
А гэтыя тры незвычайныя жанчыны. Ціхановская, Калясніцкая, Вероніка Цапкала, так. Яны, здаецца, таксама зрабілі незвычайную справу, якая раней у Беларусі не бачылася. Людзі проста з народа, без палітычнага досведу.
Адсутнасць іх палітычнага досведу сыграла вельмі важную, вельмі значную ролі, я лічу. Просто хаця б простое, што яны змаглі імгненна дамовіцца, калі не зарэгістравалі Бабарыку і не зарэгістравалі Цапкалу, але зарэгістравалі Ціхановскую. Ім не трэба было збіраць кангрэсы, ім не трэба было праводзіць гадамі падрыхтоўчую работу, яны сустрэліся, яны зразумелі, што часу няма на раскачку. І прынялі вельмі важнае рашэнне, прынялі рашэнне аб'яднаць свае сілы.
Бо беларусам вельмі складана дамовіцца.
Ну, я б сказаў, што не беларусам складана дамовіцца, я б сказаў, што складана дамовіцца людзям,
якія... Палітыкам.
Вось, палітыкам, якія на протягу довгого часу існавалі у парадигмі, калі домовіцца амаль што нереальна.
Маладачна у той час, у тыя дні, зрабілася бел-чырвона-белым.
Гэты горад ўвогуле самы, напэўна, незвычайны ў плане гісторыі пачатку лукашэнкаўскай Беларусі, бо старшынёй гарвыканкама тады быў Геннадзь Карпенка, і бела-чырвона-белы сцяг, які тады лунаў над гарвыканкамам, яго знялі хіба што праз, можа быць, 10 дзён ці праз 2 тыдні пасля таго ганебнага рэферэндуму. Больш за тое, гэты сцяг акурат тады падчас пратэстаў 20-го года перадалі тагачасным лідарам маладзечанскага пратэсту. Я ведаю, што гэты сцяг зараз знаходзіцца ў бяспечным месцы, не ў Беларусі.
Чакае лепшы час.
Чакае, безумоўна. І сапраўды, ведаеце, тады вельмі шмат сапраўды з'явілася сцягоў на вуліцах, і нават такая думка была ў многіх людзей, а адкуль? А пасля аказвалася, што ў многіх проста ён захоўваўся заўсёды дома, ну проста вось як бы быў. І прыйшоў час яго паказаць, прыйшоў час ідэнтыфікаваць сябе прыхільнікамі дэмакратычнай Беларусі. Здаецца, гэта яшчэ адзін такі невідавочны фактар, што людзі все одно гэта вот трымалі увесь гэты час, усе гэтыя апошнія дзясяткі год, трымалі неяк унутры сябе думку пра тое, што, ну, зразумела, я кажу пра пакаленне там маіх бацькоў, маіх бабуль, што натрымалі ў сабе ўнутры гэтую надзею, гэтае чаканне таго, што прыйдуць належныя часы.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мене завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне Ігар Павлынскі, журналіст, музыка. Ігар, месца нараджання ў тваім выпадку Полацак. Славуты старажытны Полацак. Гэта мае ўплыў на далейшае жыццё, фарміруе маладога чалавека?
Безумоўна, я лічу, што калі б не было ў маім жыцці Полацка, то я нават не лічу, я ўпэўнены ў тым, што я вырас бы абсолютна іншым чалавекам. Полацк – гэта мае месца сілы. Полацк – гэта горад, у які я адназначна вярнуся. Полацк – гэта горад, для якога я хачу вельмі шмат зрабіць. У мене вельмі шмат ідэй, якія я вось першы год выношваю сабе. І... Бо я працаваў у полацкіх медыя. Я даволі добра ведаю асаблівасці рэгіёну. Мне здаецца, што я нават даволі добра ўяўляю, чаго не хапае у горадзе. І я вельмі спадзяюся, што ў мяне выстарчыць сіл прычыніцца да таго, каб Полацк сапраўды стаў тым цэнтрам, які намінальна лукашэнкаўская ўлада там называе калыскай беларускай дзяржаўнасці, духоўнасці, цэнтрам Еўропы. Я вельмі хачу, каб ён сапраўды стаў цэнтрам.
Ты працаваў у газеце «Полацкі вестнік» на тэлеканале «Саміт плюс ТБ». Быў тэхнічным рэдактарам рэгіянальнай газеты «У Маладзечна». У 2009 годзе быў сузаснавальнікам гурта «Сумарок» і граў рок-музыку. Але пасля 20 года ў Беларусі журналісты і музыка – гэта заняткі вельмі рызыкоўныя. Гэта неяк спрычынілася да тваёй эміграцыі?
Ну, гэта стала прычынай. Я атрымаў папярэджанне, і мне фактычна ў 2 дні, абсалютна пра гэта не думаючы, не збіраючыся, мне прыйшлося вырашыцца і з'ехаць.
Як у тваім выпадку прымалася рашэнне пра ад'езд з Беларусі? Як ад'езд на хвіліну? Пасяджу, пачакаю і вярнуся, ці як ад'езд на доўга-доўга, а можа ад'езд на заўсёды?
Шчыра скажу, было шмат слёз. Мне вельмі складана было прыняць гэта рашэнне, бо я разумеў, што ў той момант я магу з'ехаць толькі адзін. Там заставалася мая сям'я, там заставалася мая жонка з дзецьмі. Мне прыйшлося з'язджаць вельмі хутка адному з невялічкай сумкай. З каштоўнага я забраў з сабой толькі ноутбук, як адзін з асноўных дапаможнікаў маёй працы. Я цягам сутак з Мінска дабраўся да Кіева, праз Расію, там некімі дзіўнымі аўтобусамі, некімі папуткамі ад мяжы там Украіны да Кіева ехаў аўтаспынам. Я спачатку нават не думаў пра тое, ці я надоўга з'язджаю, ці я там вярнуся неўзабаве. Гэта выглядала ўсё як такое, тыпу, зараз трэба, галоўнае, захавацца. Там будзем глядзець. Але калі праз 2 дні пасля таго, як я з'ехаў з Беларусі у маю рэдакцыю, дзе я працаваў, прыйшлі сілавікі, то я зразумеў, што рашэнне было правільнае, і наўрад ці я змагу вярнуцца хутка. Я ўжо 2,5 года ў Польшчы, я не чакаў, што гэта зацягнецца настолькі. Але недзе ўнутры, недзе ў падсвядомасці, напэўна, гэта мелася на ўвазе. Я таму адразу, калі прыехаў, я пачаў уладкоўваць жыццё такім чынам, каб не сядзець на чамаданах. Я вельмі люблю, калі ўсё вакол мяне спрыяе маю дзейнасці. Калі, вось, напрыклад, у мяне ёсць рабочае месца, у мяне ёсць набор патрэбных мне прадметаў, і мне не трэба думаць, дзе той сёе дастаць. Мне патрэбна была машына, у Польшы была зе машына, каштуюць вельмі танна, я дазволіў сабе яе набыць. У разы танней, чым Беларусі. Мне патрэбна было жыллё, я знайшоў кватэру нешыкоўную, але я дагэтуль ёй жыву, бо я не прывык да нейкіх такіх асабліва камфортных умоў. Мне галоўнае, каб там было базавым, там ёсць ванна, это важна. Часцей бывае душ, я вельмі люблю паляжаць у ванне, і я разумею, што гэта не таннае такое задавальненне, аднак гэта фактычна мой адзіны спосаб пасіўнага адпачынку зараз, бо з верхалам маіх прац, з верхалам маёй дзейнасці музычнай, культурніцкай, проста часам хочацца паляжаць, вось, паляжаць не ў ложку, а так вот, каб расслабіцца трошачкі больш. Так, і я таму цаню наяўнасць вось гэтай рэчы ў маёй кватэры.
Гітару прывёз з сабой з Беларусі ці набываў тут?
Нічога з музычных інструментаў не прывёз, хіба што мой мікрафон пасля мне перадалі. Гітару я набываў ўжо тут. Многія людзі купляюць сабе неблагі інструмент, спрабуюць на ім іграць, пасля ён 10 гадоў стаіць у іх, там ляжыць дзе-небудзь у шафе. Яны такія, выкладу на OLX, прадам там. Вось. І так я за вельмі малыя грошы набыў сабе некалькі вельмі добрых гітар, якія зараз у тых музычных праектах, у якіх я ўдзельнічаю, вельмі мне дапамагаюць.
Ну, вось у тваім цяперашнім эміграцыйным жыцці прысутныя і музыка, і журналістыка. Ведаю, што выступаеш разам з Кацяй Ваданосавай.
Так, мы пачалі супрацу мінулым летам. Спачатку гэта была такая сесійная гісторыя. Пасля Каця запрасіла мяне быць сваім гітарыстам настала. Ну, некалькі даволі сур'ёзных канцэртаў мы разам ужо адыгралі. Ну і таксама я працягваю выступаць сам сольна, пакуль што як лідар гурта «Сумарок» са сваімі песнямі. Нешта такое адбываецца.
Не толькі ў Беластоку.
Не толькі ў Беластоку. Шмат канцэртаў у Польшчы было ўвогуле. Кракаў, Познань, Варшава.
А бліжэйшыя планы?
Бліжэйшыя планы 24 сакавіка ў Беластоку «Дзень волі». Будзе адзначацца і 24, і 25-го. Добра, 25 сакавіка будзе буйное мерапрыемства акадэмічнае, а 24 сакавіка на рынку Касцюшкі для ратушы будзе вулічны канцэрт, дзе зайграюць тыя беларускія калектывы, тыя беларускія каманды, якія зараз у Беластоку знайшлі свой прытулак.
А журналістыка зараз для цябе праект «Палатно». Што ж яшчэ?
Я ў шэрагу праектаў прымаю ўдзел, я не пра ўсе буду казаць, але «Палатно» — гэта такая асабістая каштоўнасная гісторыя. Гэта медыя, якое мы заснавалі з калегамі па рэгіянальнай газеце, якія таксама былі вымушаны з'ехаць з Беларусі пасля падзей ліпеня 2021 года, калі незалежную журналістыку ўнутры Беларусі здушылі практычна да нуля. І гэта гісторыя, калі мы імкнемся працаваць менавіта для беларускага чытача. З абсалютна аб'ектыўных прычын пісаць пра Беларусь вельмі складана зараз. Бо цябе вельмі хутка прызнаюць экстрэмістам, экстрэмісцкім медыя, і з табой зразумела, што ніхто з беларусаў у адкрытую гаварыць не будзе. Таму мы паставілі ў менавіта ўжо ў праекце «Палатно» задачу ўсё-ткі гэта захаваць. І захаваць не проста, як вось нейкая номінальная такая штука. Мы вырашылі, лепш мы будзем рабіць менш, але з захаваннем вось гэтай нашай асабістай гісторыі, з захаваннем нашага асабістага стаўлення, для таго, каб людзі ў Беларусі маглі даведвацца пра Беларусь, а не толькі пра эмігранцкія всялякія штукі. Плюс гэта не навіновы праект, абсалютна. Гэта праект, звязаны з гісторыяй, з культурай, з працэсамі дэмакратычнымі, якія адбываюцца, адбываліся, будуць адбывацца ў Беларусі і ў свеце. Мы стараемся гэта ўсё неяк аналізаваць, параўноўваць, усведамляць, шукаць тыя варыянты, якія даступныя для рэалізацыі Беларусі цяпер або пасля таго, як ляснецца рэжым.
Ігар, я ніколі не быў у Полацку, але мы абавязкова туды з'ездзім. У лепшы час.
Абяцаю экскурсію.
І що обов'язково покажеш мені у своїм родному місті?
Я думаю, що почнемо з тривіального. Це центральна вулиця, це безумовно проспект Франциска Скорини і вулиця Ніжньопокровська. Це такі дві паралельні вулиці. Ніжньопокровська, вона фактично проходить по узбережжі Дзвіни. А проспект Скорина – це місце, яке починається від пам'ятника героям так званої Айчинної війни 1812 года. Це новодел, це відновлений пам'ятник. І закінчується для одного з мостів про Дзвіну. І для мене менавіто цей пляцик, він доволі сакральний, бо колісці у Полоцьку були телеканал «Квант» і газета «Інформ Плюс». Мой батько колісці працював на гэтым телеканале, а ў гэтай газеце колісці яшчэ школьнікам падпрацоўваў, нешта пісаў я. Мая першая паласа акурат вось з маім матэрыялам была ў гэтай газеце. Першая ў жыцці, першая паласа ў сэнсе. Вось, і акурат насупраць гэтага пляцака рэдакцыя месцілася. А Ніжняпакровская, там ёсць музей беларускага кнігадрукавання, за якім ёсць такая пляцовачка, мы яе называлі балкон. Принамсі, у рок-н-рольній полоцькій тусовці так його прийнято називати. Це місце з чудовим видом на Дзвіну. Це місце, де посередині росте велике-велике древо. Здається, сподіюся, ще не спілували. Ми під цим древом часто з гітарами збиралися. Ну, коротше, і така була місце притягнення не вельми формальних пластов громадства. Напевно, моє саме сакральне місце, моє саме таке місце сили, це де палата впадає у Дзвіну. Та побач з Софійським собором, там такий масточок, не вельми безпечним він здається навіть на вигляд, хоча все за порядку. Ось, і там я можу просто мог і змогу годинами стоять, глядеть, курити цигарети.
Коли гляджу на тебе, коли слухаю, як розповідаєш про свій родний город, здогадуюся, яну буде так. Після гэтай екскурсії я вернуся у Белосток, а ты застанешься у своим Полоцку. Можно ли, когда приедешь на экскурсию в Белосток, чи в Варшаву, чи в Берлин?
Белосток, насамрэч, стал вельми близким мне городом за той час, что я тут. Я побывал шмат где, я побывал и в разных краинах, и я объездил шмат городов Польши. Упевненно стверджаю, что Белосток – это наилепший город у Польши, каб жить. Это не Краков, где треба зарплата у 3 плюс тысячи евро мінімум і пожадана ще джетпак для того, щоб пересовуватися по городу, бо там вже на машині складано просто проїхати, а пішу вельми далеко йти. Короче, у Белостоку чудовно розвитая мобільність городська, тут вельми класний ровер на рух, тут вельми неблага працює громадський транспорт. В порівнянні з Білорусю, коли автобуси весь час ламалися у Полоцку, їх там треба було чекати хвилин по 40, це просто вау. Для мене Белосток – це криниця некоторих ідей, які я у Полоцьку вельми хочу реалізувати. Тому я в будь-якому випадку буду понаїжджати періодично сюди, для того, щоб там всілякі питаннячки вирішати, щось ще ще десь підглядять. З місцевими владами який-небудь контакт обов'язково усталюємо. Во, я придумав. У Полоцьку, коротше, хочу, щоб Белосток став побратимом Полоцька у той новій Білорусі, яку ми вельми хочемо побудувати. Мені здається, що у цих городів вельми подобне вайби в нечем. Нешта ёсць. Нешта ад гародні ёсць у Белостоку. Ну, то гарадзенцы, звычайна, так кажуць, бо ну, яны привыклі туды-сюды катацца до 20-го года і вельмі часто тут бывалі. І ўжо знайшлі свае паралелі. А нас, палачан, тут не шмат. Але мы таксама знаходзім, і знаходзім вельмі шмат. Просто ідзеш там падворку по нікім такім. Вось гэты будынак з закалочанымі вокнамі вельмі нагадывае дом, які стаяў у Полоцку недалёка ад 10-й школы, за цэнтрам дзяцей і моладзі, просто пасярод двара па дыагоналі, такі двухпавярховы, таксама шмат-шмат гадоў там у яго былі забітыя вокны. Мы ў дзяцінстве там нават паўзалі трошкі. Наколькі я ведаю, зараз яго, дарэчы, рэстаўравалі, і ён там ужо тыпу ўжываецца, неяк эксплуатуецца. Але ўсё адно, вось гэтыя такія моманты, вельмі здорава іх заўважаць і вельмі здорава усведамляць, што тое класнае, што ёсць у Белостоку, може послужити прикладом класному, що ми зробимо в Полоцьку.
Думав, на закінченні запитаю, де бачиш себе годів праз 10-20, але з того, що ти кажеш, здогадуюся, що в Полоцьку.
Безумовно.
Гостем передачі «Білоруси 21-го стагоддя» був Ігор Палинський, журналіст і музика. Дякую.
До побачення.
Мене звуть Михайло Андрасюк. До зустрічі про тиждень.
«Білоруси 21-го стагоддя». Передача Михайла Андрасюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Падкасты.